habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo arbacaad taariikhduna ay tahay 2 August ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00. fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ee Soomaaliya.
go-aanka aan qaadanayno ama aan qaadayno waxaa waaye mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama heexda ama musuqmaasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa. marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay aqoon-yahan Soomaali ah oo sanadkan ka qayb gelaya mashruuca Mandela Washington Initiative.
waa tababar ku saabsan dhanka hogaaminta oo dowladda Mareykanka waaxdeeda arrimaha dibadda ee sanad kasta 700 oo dhallinyara leaders ah ee kasoo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo Afrika ah, kadibna ay keento Mareykanka jaamacado kala duwan loo qaybiyo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. dalalka ku buhoobay urur goboleedka galbeedka qaaradda Afrika ee ECOWAS ayaa wafdi u diraya dalka Niger maanta si ay wadaxaajood ula soo yeeshaan saraakiisha militariga la wareegay awoodda la wareegay dalka Niger toddobaadkii hore. xilli mas-uuliyiinta difaaca ee dalalka gobolku ay ku kulmayaan dalka jaarka la ah waddankaasi Nigeria. urur goboleedkan ECOWAS ayaana cunaqabatay inay ku soo rogay dalkaasi Niger, islamarkaana sheegay inay awood u adeegsan doonaan haddii hogaamiyaasha afgembigu aanay muddo toddobaad ah oo ku siman maalinta axadda dib u soo celin madaxweynihii dalkaasi loo doortay. wafdigan ku socda amaba ku jihaysan dalka Niger ayaa hogaaminaya hogaamiyihii hore ee militariga dalka Nigeria Cabdisalaam Abubakar, kaasoo maanta halkaasi gaaray si uu wadaxaajood ula yeesho militariga dalkaasi Niger. maxkamadda sare ee dalka Ruushka ayaa maanta diiday racfaan u qaatay Ivan Safkarov oo ah weriye arrimaha sirta ama dadka dabagala, kaasoo ku xukumana muddo 22 ah xabsi ah aninaada kaasoo ku xukumana xabsi 22 kaasoo loo sababeeyey amaba lagu eedeeyey inuu geystay amaba falay khiyaamo qaran. Ivan oo 33 ayaana sanadkii hore lagu helay inuu xug militariga Ruushka u leeyahay uu gudbinayo sirdoonka dalka Czech Republic iyo weliba saynisyahan asalkiisa Ruushiya ayoo haysta dhalashada dalka Jarmalka, iyadoo eedahaasina uu dhinaciisa diiday amaba uu iska fogeeyey. racfaanka garmaqalka oo si gaar ah loo qabtay ayaa keliya lagu casuumay wariyaashu inay dhegaystaan go-aanka maxkamadda oo aan waxba ka bedelin xukunkiisi sida ay ku warrameen wakaaladaha wararka ee dalkaasi Ruushku. xukunka xabsigiisa ayay cambaareeyeen kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba asxaabtiisii horey wada shaqaynayeen, kuwaasoo ku dooday in lagu beegsaday inuu wax ka qoray dhacdooyin wajigabax ah oo ay la kulmeen militariga Ruushku xilliyada qaar. ugu dambeyntiina koox erbeegtiya ayaa go-aan ka gaaray in xabsi daa'ina lagu xukumo amaba dil toogasho nin macbada yuhuuddu leedahay ku dilay 12 magaalada Pittsburgh. Robert Boris oo geystay weerarkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee yuhuudda nacaybka ah ee taariikhda Mareykanka ka dhaca, iyadoo uu xoogga ku galay macbadka Tree of Life sanadkii 2018 kadibna uu halkaasi rasaas ku furay, iyadoo goobtaasi ku dilay xubno ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa oo u yimi cibaado iyo weliba in ay halkaasi wax ka kororsadaan. isla xeerbeegtidaasi ee federaalka ayaa ku helay ninkani bishii Juun 3 iyo 6 dambi ciqaabeed sida maanta la sheegay, taasoo keentay inay go-aanka xukunkan gaadhaan iyadoo la shaacin doono go-aankaasi ay qaateen waqti aan fogeyn. Waxaana tahay in xeerbeegtidu ay dhammaan isku raacaan in xukun dila lagu xukumo, iyadoo haddii ay isku raaci waayaan lagu xukumi doono xabsi daayin aan xafiis lahayn. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Fiidnimo ee Caawa iyo Dunida. Waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay saacadii lasoo dhaafay waxaa wararka Soomaaliya hadhaya murana ku saabsan gabadha ku ordaysay magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb gashay tartan jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo FISU oo sanadkana lagu qabtay magaalada Chengdu ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore isreebreebka ka gashay meel aad u hooseysa. Arrintan ayaana dhalisay su'aalo la iska weydiiyey diyaargarowga tartanka ee jaamacadahan. Haddaba goor dhaweyd ayaa Haaruun Macruuf uu khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre, waxaana ugu horreyn weydiiyey natiijada kasoo baxday baaritaankooda.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Marka hore horta waxa waaye waxaan xanaweed wax sadan ama wax oo yani fajac ama mufaajaa inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka arag. Yani maxay tolay waxa sida u dhaceen, laakiin nasiib waag markaan baarnay xalay la hadalnay gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed oo xiriirka ama waxa qolyaha meesha geeyeen oo la dhaho waxay horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarnaa rabaa inaan hoos u daydaya gudiga olombikada qaranka u yeernay. Waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya, waxaan nooga yimid gudoonkooda, waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qoliyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tahay magacooda lagu geeyo, ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliyeed. Saddexdooda waxaan u yeernay xafiiska, waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin. Waxaa noo soo baxday marka kow, horta marka hore gudiga olombikada Soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda Soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen gudiga olombikada qaranka Soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen, taa horta meesha noogu xaqiijiyeen. Labo, waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yiraahdo Nasr Abukar Cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada. Marka intaa kadib markaan xaqiijinay dood dheer iyo discussion badan aan galnay wasaaraddu la tashi badan ay sameysay, waxay marka wasaaradda hadda soo saaray saduu la yiraahdo daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadeen qaraar oo looga falcelinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha Soomaaliyeed iyo magaca atletikada. Marka waxaan sameyn doonaa haduu la yiraahdo falcelin ay dadku ku qanci doonaan bulshada, tallaabo cadna lagu qaadi doono.
Marka sidee bay gabadhani magaca Soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi? Ma qabyaalad baa lagu geeyey, ma musuq maasuq baa lagu geeyey, ma eex kala lagu geeyey?
Horta runtii markaan u fiirino gabadhu magaca hortay u ordaysay markaan clarification yar sameyn lahaa iyo media ma xaaloo dhan aan ka saxay, qaran ahaan horta kumay bixin oo as a national team kumay bixinin, laakiin jaamacadaha ardayda jaamacadahay ku ordaysay which is magac Soomaaliyeed ah, laakiin meesha sida ay ku tagtay gabadhu markaan baarnay oo aan baaritaan oo olombikada qolihii diray xiriirkii atletikada oo ayaguna qayb ka ahaa dadka maxaa la dhahay maadaama hawshu ayaguna qayb ka ahaayeen dadka ay waxaan soo wada galeen baaritaanada aan wadnay xilikiyada, waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada. Qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal
waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tournament tartanada oo gudaha ama local tournamentiga, markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku mateli karaa. Gabadhan intaba maysan ahayn, waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa wax xaqiijin karnaa qaab masuq maasuq ah, waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda.
Marka madhabba in xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadiija Aadan ay habar yartee tahay, maad xaqiijisan taas?
Baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo gudoomiyaha inay ka dhexeeyaan wax oo family ah waa wax jirto xaqiiqa oo dhaba. Go-aankeeda rasmigan daqiiqadaha saacadaha soo socda ayaa si official usoo saari doona haduu la yiraahdo.
Marka talaabadaad qaadaysaan ii sheeg, hadda dabcan waad ogtahay go-aankaad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag.
Dabcan go-aanka aan qaadanayna ama aan qaadayn waxaa waaye mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama heexda ama musuqmaasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa. Marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan gudoonka xiriirkaas uu qaadan doono, ugu badan waxa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxa waaye inaan shaqada ka joojino, shaqa joojin ku sameyno, kadibna aan baaritaan u dirno oo arrintaas aan horgeyno cadeymihii aan haynay iyo kuwo kaloo dheeri aan sii baarno waxaanse kusoo bilaabeen iyo intay soo socdeen intay jireen, kadibna aan horgeyno hay-adaha sharciga ama mataqaana munaasabka ku ah. Marka go-aankan qaadanayno xaqiiqda waxa waaye in mas-uuliyaddaas punishmentigeeda uu qof qaato, taasaanan insha allah aan mar dhow official u shaacinayna.
Marka ma gudoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddan, dad kale ma ku jiraan?
Waxay ku fiican tahay Haaruun daqiiqadaha ama kaminka soo socda saacadaha soo socda ayuu go-aanka soo baxaya. Markuu soo baxo markaasaa go-aanka official u noqon doona haduu la yarado, markaasaanaan haduu la yara la wadaagi doonaa presska. Hadda laakiin si hor dhaac waxaan kugu sheegaynaa in mas-uuliyadda banishmentiga uu qof qaadanayo oo shaqa joojintaas aan sameyn doono mas-uuliyaddana la qaadanayo cidda ay ku caddaato, hata qof laiskaga saaray aysan ahayn.
Waay su-aasha ugu dambeysa, sidee bay arrintani haddii musuqmaasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii, guddigii jaamacadaha, sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada, sidee bay uga hoos baxday wasaaradda ciyaaraha, intaasoo dhan see bay uga hoos baxday? Soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya.
Waa arrin wanaagsan oo su-aal fiican. Sida uga hoos baxday mas-uuliyadda, waxay uga hoos baxday hanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu selecti gareynayay ama meesha ijraa-aadka broseska wax lagu sameynayay ee broseska markii la bilaabay, maynan ogeyn jaamacadaha, maynan ogeyn olombikada, maynan ogeyn wasaaradda. Bal wasaaraddu waxay kasoo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaar kiis ee codadka inta jarjareenay kilibyada soo sameynayeen, yacni ayaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sugootinteeda ka qayb galay. Annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayan xiriirada xulqaran ama waxba ay soo diyaarinayaan koox individual, soo diyaarinteeda isku dabariidkooda ayagaa lahaa jiray. Kadibna waxay la imaan jireen maadaama wasaaraddii iyo burburkii kadib ayaga xiriirada si madax banaan ay gacanta ugu hayeen. Kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay sameyn jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambeysay leeyihin xulka fulan u aada, laakiin wasaaraddu involved ama meeshan ku lahaan jireen oversight sida lagu soo xulay. Inta badan kalsooni badana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeyn jirtay iyo xiriirada. Laakiin markaan aragnay shalay waxa dhacay, waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay. 11 bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taagnayn sidaan kusoo celin laheen. Maalinkaas xiriiradan la hadlaynay annagoo wasaaradda bil jooga 12 December 2022 waxaan isugu yeeray madal guddiga olombikada qaranka iyo dhammaan xiriirada dalka ka jiraan, u sheegaynay in rool iska la kala qaato, balse nasiib daro xiriirada qaybtood waxay u fahmayeen inay cadaadis dowladdu ku sameynaysa ama wasaaraddu inta badan lahayn waa madax banaannahay annagaa shaqadeenu madax banaan. Waa run way naga madax banaan yihiin, madax banaanidoodu waa ilaalinaynaa, waa dhowrayna. Waxay u madax banaan yihiin day to day activity, waxay u madax banaan yihiin operationkooda, waxay u madax banaan yihiin administrationkooda oo technicalka. Marka aan isku soo celino waxa waaye qolyaha xiriiradu inta badan waxay la macaamilayeen ama wasaaraddu u keenayeen markay wax soo fanaal gareen safraya laakiin insha Allah tan wax baan ka baranay 10 waxay noqon doontaa kuwa soo socda in aad loo feejignaado ay wasaaradu mas'uuliyadaas qaadan doonto biidin la taala weyn qaadanaysa wixii ka yimaadana wasaarada mas'uulka noqon doonto haddii la yiraahdo kadib
way si kooban dhaawacay arintan u geysatay dalka iyo hay'adda ciyaaraha Soomaaliyeeba
runtii markay si loo fiiriyo runtii waa wax oo unacceptable wax oo aad loo qorx badnaa dhaawac ahaan waa run sumcada iyo ciyaaruhu kuma haboonayn waxa dhacay ama waxa indhaha bulshadu ay shalay arkeen wax aad ugu haboon ma aha taas marka annagu ka duuleyno arantaasi sida caadiga ahayd markay wax dhacaan ama fal dhaco inta badan inta la yiraahdo waa la baaraa waa la gudbaa annagu waxaan rabnaa taas inaan wax ka duwan sameyno waxaan sameyneynaa action ama ficil waa baareynaa baaritaanku meesha ku cadaato ama cidda ku cadaatana waxaan sameyneynaa mas'uuliyadda iyo ciqaabta uu leeyahay ayaa shacabka soo horkeyneynaa macnaha ma sameyn doono inta dhaawac aragno kama gudbi doono marka taas aan nagu kalifeyso inaan waqti dhow soo gudbino go'aan kale oo la arki doono insha Allah aadna idinkuna heli doontaa noqolkiisa
kaasina wuxuu ahaa wasiirka ciyaaraha ee Soomaaliya Maxamed Barre oo warramay Harun Macruuf dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa in aan la xiriirnay gudoomiyaha ciyaaraha fudood Khadija Aadan hase yeeshee aanay ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbinay halkaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida todobaadkan waxaa dalka Mareykanka ku sugnaa dhalinyaro iyo waliba aqoonyahanno ka qayb galaya barnaamijka kobciya hoggaamiyasha mustaqbalka Afrika ee lagu magacaabo YALI ama Young African Leadership Initiative kaasoo markii dambana loogu magacdaray madaxweynihii ugu horeeyay madawaa ahaa ee xukuumadda dalka Koonfur Afrika waa Nelson Mandela Soomaaliya waxaa sanadkan uga qayb galay Dr. Faarax Ciise Muumin oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta xoolaha ee Puntland waxaan u goor dhaweeyay khadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan magaalada tan Washington DC
waa mahadsantay walaalle barnaamijkan ka qayb galayo waa magaciisa waxaa la yiraahdaa Mandela Washington Fellowship waa tababar ku saabsan dhanka hoggaaminta oo dowladda Mareykanka waxdeeda arrimaha dibadda ee sanad kasta 700 oo dhalinyaro leaders ah ee ka soo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo Afrika ah kadibna ay keento Mareykanka jaamacado kala duwan loo qaybiyo si ay tababar dhanka hoggaaminta u bartaan
waan gartay in waxa tilmaantay in ay wadamada Afrikaanka ay ka soo qaado dowladda Mareykanka waxda arrimaha dibadda in adiga marka laga yimaado imisa Soomaaliyaad ku tihiin si dadka kala qayb galaya wadamada ay ka kala yimaadeen
walaalo dadkan ay la qayb galaya waxay ka yimaadeen ilaa lambarka saxda ma hayo laakiin ilaa iyo dhowr iyo 40 wadan bay ka kala yimaadeen oo Afrika ah Soomaaliya laakiin kaliyay waa sanadkan qayb galaya
waan gartay waxa tilmaantay in jaamacada loo qaybiyo oo la geeyo kadib marka wadanka Mareykanka la keeno adiga xaggee baa lagu geeyay sahad ilaa hadda muddo intee leeg baa joogtay
walaal waxaan imi 22-kii bishii Juun na soo dhaaftay waxaana la geeyay aniga lagu qoray jaamacad la yiraahdo Kansas State University oo ku taala magaalada Manhattan ee gobolka Kansas waa Midwest-iga gobolada la isku yiraahdo ee Mareykanka waxaan joognay 6 asbuuc waa noo dhamaatay 4 cisho u dhameeyay marka dadkii jaamacadaha kale lagu qoray oo dhan baa isugu yimaada magaalada Washington DC si summit guud ama shir guud ay isku bartaan dhammaantood ay ugu yeeshaan 4 cisho waxayna la kulmaan madaxda Mareykanka si ka hor intaan wadamadooda dib ugu laaban
waan gartay muddada 6 usbuuca ee aad haatan wadanka Mareykanka joogtay iyo weliba jaamacaddaasi Kansas City aad joogtay waxyaabaha aad kororsatay ama lagu kordhiyey meelahaad soo aragtay ciddaad la kulantay maxaa ka mid a
walaal waa mahadsan tahay marka koowaad halkii jaamacadda Kansas kale waxaan ku wada joognay ilaa iyo 25 dhalinyaro oo ka yimaaday 23 wadan oo Afrika ah marka koow waxaan bartay dhalinyaro shaqooyin wanaagsan community-yadooda ama deegaanadooda ku caawinayaan ka haya wadamadoodii oo hoggaamiyeyaal soo kacay ah oo wadamada Afrika ka yimaada isku xiranay oo isbaranay taas waa mid tan labaad waxaan baranay qaabka hoggaaminta wanaagsan ee weliba marka communitiga lala shaqeynayo, see communitiga dowladda la isugu xiri karaa, seeba community inclusion loo sameyn karaa. Waxaan kaloo booqanay non-profit organizations ama hay-ado ka shaqeeya Mareykanka gudihiisa oo dadka danyarta caawiya, dadka homeless-ka ee guryaha haysta caawiya. Marka wax badan oo aqoon isweydaarsiya baan ka baranay lixda asbuucaan joognay sida ay u shaqeyso dowladda Mareykanka, heer state iyo heer federaal, jaamacaduhu soo shaqeeyaan, non-profit soo shaqeeyaan. Waxaan sameynay sidoo kale volunteerism ama inaan community-ga wax ku celin karno oo aan la shaqeyno. Marka waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin maan barnay walaal.
Waan gartay. Dabcan waa markii ugu horreysay Mareykan timaado, mise horaad u timid?
Waa markii ugu horreysay walaal, waa markii ugu horreysay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan
waagaag. Marka haddaad barbar dhigto aragtidaad markii hore haysatay iyo weliba haatan oo aad intaasoo dhinacoo kala duwan inaad soo aragtaa tilmaantay si dowladdu u shaqeyso, hanaanka mutadawacnimada si bulshada wax loogu celiyo, jaamacaddii iyo weliba dad kala duwanaad aragtay, maxaad is leedahay khibraddaadii, waaya aragnimadaadii iyo weli aqoontii aad lahayd way ka bedeli kartaa ama ay kusoo kordhisa?
Waa mahadsan tahay walaal, waa mahadsan tahay. Wax badan baa iska bedelay. Markii hore anigu waxaan u haystay in inta meesha la yimaado casharo la qaadanayo la laabanayo, laakiin way ka yara duwanayd oo wax yar baan class galay wax dhiganay. Moor waxaan ahayn site visits, meelo la booqanayo iyo wuxuu barnaamijkayga ugu badnaa, iyo safaro iyo isaqoon isweydaarsi iyo dalxiis baa la oran karaa. Marka taas waa taa. Tan kalena waxaan kaloo baranay inaan communityadu aan dowladda wax kasta laga sugin, ay communityadu iyagu isku tashan karaan oo organizations communitya kamid ihi ay ku dadkii kale ee communityga ahaa ay caawin karaan in badan oo aan boqolkiiba boqol dowladda lagu tirsanaanin.
Waagaag. Haatan Farax, waxaad ku sugan tahay magaalada Washington D C, caasimada waddanka Mareykanka. Waxaad tilmaantay in shir guud la isugu imanayo. Shirka guud yaa idinkala qeyb galaya? Se kulamada idii xiga ama tallaabooyinka idii xiga ee intaa kadib aad uga dhaqaaqaysaan muxuu yahay?
Maadsanta walaal, barnaamijku afar cisho uu soconayaa. Khamiis wuxuuna soo bilaabmay Isniintii oo u badnayd furitaan iyo isbarasho. Waxaan booqanay dhowr museum ama madxaf oo maaragtay magaalada ku yaala iyo meelaha taariikhiga ee magaaladan la geeyey si aan wax uga ogaano. Waxyaaba ugu muhiimsan oo barnaamijkan isugu imaanaya waxay ahaayeen awal 25 qof halka jaamacadooda joogaba iska qaanin, laakiin hadda waxaa baranaysaa 4-5 inaa barato dadkii kale oo iyaguna jaamacadaha kale lagu qoray ayaad ku badnaa 700 ku dhudhuwaa. Waxaan kaloo la kulanay madax badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Maanta labada duhurnimo waxaan la kulmaynaa Antony Blinken ama wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka. Maantana lasoo xirayaa berina meelaan boo booqanaynaa jimcahana insha allah wadamadeedii baan ku laabanaynaa haddii la haydan ka dhima.
Wagaag, waddankii markaad joogtay maxaad qaban jirtay xirfadaadu maxay ahayd, shaqadaaduse maxay ahayd?
Waa maasanta walaal, waxaana gudoomiye ka ahay ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha Puntland. Waa urur ay isku midaysan yihiin dhakhaatiir baratay caafimaadka xoolaha. Badanaa waxaan sameynaa tababaro, baan u sameynaa dadka communityada ah ee baadiyaha jooga si ay xoolahooda igu daweysan karaan, maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinka oo aanay access u haysan human and animal health services labadaba. Marka tababaro iyo waxaas baan u badnamaa samayn jirnay. Dhanka kalena waxaan ahay arday dhigta PhD-giisi wada oo cilmi baaris ku saabsan gaar ahaan xanuunada xoolaha ka yimaada dadka ku dhaca iyo xanuunada xoolaha cilmi baaris ku sameeya. Marka inahaas baan walaal ka shaqeeya markaan Soomaaliya joogo.
Wagaag, laabashadaada jimcaha haddii aynu eegno iyo weliba deynaad deegaankaad ka timi iyo dhulkaad ka timi iyo Soomaalidii aad dib ugu noqoto, markaad cabirto ama aad miisaanto khibraddaad kororsatay, kulamadaad yeelatay, maxaa ku qorshaysan markaad dib ugu noqoto waddankii, shaqadaad qaban jirtay iyo weliba hanaankaad u mucaamili jirtay maxay ka bedeli kartaa baad is leedahay, ama maxaa ku qorshaysan?
Waa mahadsan tahay walaale. Walaal, dad badan oo aan ku bartay intaan joogay Mareykanka haba u badnaadeen shaqaalaha jaamacaddii aan joogay lixda asbuuc, waan isku xiranay, waxaan samaysanay connections waxaan wada samayn doonaa cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha ee Soomaaliya. Marka waxaa jira fursado u furan dadku markay Bramington Mandela Washington Fellowship dhammeeyaan oo grantis ah oo dowladda Mareykanka soo xayeysiiso. Marka waxaan qorsheynaynaa inaan adiga garantiyadaas iyo fursadaha ka faa'iideysano oo aan cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha aan ka sameyno, maadaama anigu aan hadda sidoo wado sanadkii koowaad ee PhD gaygii aan ku jiro oo jaamacadda University of Liverpool ee UK ku taalla aan ka wado. Waxaan isku xiri doonaa jaamacaddii Mareykanka aan halkan joogay iyo waddanka hawlihii aan ka waday cilmi baarista ahaa, anagoo kaashanayna dowladda Mareykanka insha allah dilaha ka dhigo.
kaasna waa doctor Faarax Ciise Muumin oo ka qayb galay barnaamijka Yaali ee waddanka Mareykanka. inta badan dhalinyarada lagu keeno oo igu warramaya khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada tan Washington DC. hay'adda Iftiin Foundation oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada iyo weliba fursad u abuurida dhalinyarada ka soo baxa jaamacadaha dalka ayaa daraasad ay sameysay. Waxa ay ku soo bandhigtay tirada ardayda jaamacadaha dalka ka soo qalin jabisay sanadkii 2022. Haddaba qaabka ay daraasadan u sameysay hay'adda Iftiin iyo weliba waxyaabaha ay ku ogaadeen ayaa wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uu ka wareystay gudoomiyaha hay'addaasi Cabdullaahi Maxamed Xasan Black.
Xasan Kaafi, aad aad u mahadsan tahay. Daraasadan waa daraasad sanadla ah oo ay hay-addu Iftiin Foundation soo saarto. Waa sanadkii 7-aad oo xiriir ah oo aan daraasadan soo bandhigayno. Daraasadani waxaan diiradda ku saarnaa oo aan waqti badan gelinaa soo bandhigidda ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalin jabisa jaamacadaha dalka, gaar ahaan shahaadada koowaad. Sanadkan tirada guud ardayda soo qalin jabisay waxay gaarayaan 23,230 arday oo tirada gabdhahana ay ka yihiin 9,096 halka wiilashana ay yihiin 16,034 arday. Markii laga hadlo daraasadan qaabkee ku hesheen ama yaa idinkala qayb qaatay, horta daraasadan guud ahaan waxaa gacan naga siiya jaamacadaha dalka oo iyagu taqaanaa si shuruud la-aan ah noogu saacida inay xogtooda noo soo gudbiyaan. Waxaana sanadkan iyaguna mataqaanaa aan u mahadcelinayna kasoo kow jaamacadaha mahadcelinta aan taqaanaa u jeedinayna ku saabsan xogtooda nala wadaageen wasaaradda waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare, qeybta tacliinta sare oo iyaguna sanadkan jaamacado fara badan xogtooda nala wadaagay. Arrinta ku saabsan jaamacadaha ka qayb qaatay, tirada jaamacadaha ka qayb qaatay sanadkan waa 69 jaamacadood oo ku kala yaala 14 magaalo oo dalka ka mid ah. Guud ahaan tirada kuliyadaha xogtani ay sida gaarka ah usoo bandhigtayna waa 29 kuliyadood.
Cabdullaahi, daraasadan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku ogaateen maxay yihiin?
Runtii daraasadan qaybo fara badan ayay eegaysay, maadaama xogta xog guud ay tahay, kadibna waa la ablaablaynayay oo waxaanu soo saarayna kuliyadaha ugu badan ee ardaydu sanadkaas ay kasoo qalin jabiyaan, kuliyadaha ugu yar oo aan inta badan ardaydu ay sarxiiseynin, tirada guud, kadibna wiilasha iyo gabdhaha, kadibna waxaan eegnaa oo aan soo bandhignaa halka ay ku kala badan yihiin wiilasha iyo gabdhaha. Xogta sanadkan waxa weeyaan wax badan oo isbeddel ah markii loo eego xogii hore ma jiraan. Marka aan ka hadlayno kuliyadaha ugu badan ee ardaydu kasoo baxaan, waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah in 7 sano aanu soo dhaafnay 4 kuliyadood ay ahaayeen 4 kuliyadood ee ugu tirada badan ee ardayda Soomaaliyeed ay kasoo baxaan. 4 kuliyadood ayaa marba kuliyad kaalinta koowaad gashaa, laakiin 4 ayaa sanadkaasi noqdaa 4 kuliyadood ee ugu badan ee ardaydeenu wax ka bartaan. Waa kuliyadda computer science, waa nursing and midwifery oo sanadkan kaalinta 2-aad ku jirta, public and business administration, labadaas faculty waxay yihiin faculty-da ugu badan ee ardaydeenu ay kasoo qalin jabiyaan. Sanadkan kuliyadaha ugu yar ee ay ardaydeenu kasoo qalin jabiyaan waxaa ka mid ah aviation oo runtii ah kuliyad runtii dalka ku cusub, isla markaasina kuliyadaha aan soo bandhigi jirnay sanadkan iyadana qaybtii ugu horeysa ama markii ugu horeysa aan soo bandhignaa ah, statistics and planning oo iyadana maaragtay ah kuliyad runtii qiimo fara badan ku fadhisa laakiin ardaydeenu aysan aad u baranin, iyo social science iyo marine maritime labadaba. 4 waxaan dhigi karnaa waa 4 kuliyadood ee ugu yar ee sanadkan noqotay kuliyadaha ugu tirada yar. dhinaca kale markaan eegno wiilasha iyo gabdhaha kuliyadaha way kala xiiseeyaan wayna ku kala badnaayeen sanadkan gabdhaha kuliyadaha ugu badan ay ka soo baxeen waxa weeyaan waxaan dhigi karnaa waxay u badnaayeen kulli caafimaadka ayay u badnaayeen oo waxa kaalinta kuwaad ku jira nursing and midwifery kaalinta labaad public health kaalinta saddexaad medical lab halka kaalinta afaraadna ay gabdhaha ugu badan ka soo baxeen kuliyadda la yiraahdo public administration wiilasha waxa weeyaan computer wiilasha waxa weeyaan computer science iyo public administration business administration iyo banking and accounting afartaas kuliyad ayaa ayaguna noqday afarta kuliyadood oo ay ka soo baxeen wiilasha ugu badan
daraasadu ma soo bandhigtay ardayda ugu badan iyo magaalooyinka ay ka soo qalin jabiyeen
xogta waxay muujinaysaa magaalada muqdisho inay tahay magaalada ugu badan oo ay ka soo qalin jabiyeen ardayda ugu badan tirada guud maadaama ay ahayd 28,000 iyo 7,407 arday oo kamid ah waxay ka soo qalin jabiyeen magaalada Muqdisho taasoo tirada guud percentage markaan ka dhigno noqonaysa 7,100,000 arday sanadkan soo qalin jabisay magaalada Muqdisho ayaa ka soo qalin jabiyeen magaalada Boosaaso ayaa kaalinta labaad ku jirtay oo ilaa 3,560 arday ay ka soo qalin jabiyeen waana tirada guud waxay ka yihiin 14,011 Baydhabo ayaa kaalinta saddexaad ku jirta waxaana laga yaabaa in magaalooyinka qaarkood ee tirada ardayda ka soo qalin jabisay inta ay ka badan tahay balse waa inta annaga xogtayada aan maaragtay ku helay dhinaca jaamacadaha markii la fiiriyo sanadkan jaamacadda ardayda ugu badan soo saartay waa jaamacadda la yiraahdo East Africa University magaalada Boosaaso ku taal oo 2,604 arday ay ka soo qalin jabiyeen halka jaamacadda UNISO University of Somalia oo fadhigeedu Muqdisho yahay ayadana ay ka soo qalin jabiyeen ilaa 2,800 arday Darussalam iyo Somerville iyo Safana ayaa iyagana ku kala xiga oo ah jaamacadaha ugu badan ee ay ka soo qalin jabiyeen ardayda ugu badan sanadkan
ugu dambeyntii Cabdullaahi maxaa idinku kalifay inaad sanad walba daraasadan joogtaysaan maxayse tahay talada aad u soo jeedinaysaan ardayda Soomaaliyeed
runtii waxyaabaha aan oran karno ilaa daraasadan joogtayno baaragtay waxyaabaha nagu kalifaya waxaa qayb ka ah in aanu runtii aragnay inay faa'iido badan ee daraasadu keentay tusaale ahaan waxyaabaha markasta aan ka hadalno waxaa qayb ka mid ah in kuliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo wax soo saarka wadanka ay ardaydu inta badan ay ku yaryihiin sanadihii ugu dambeeyay doodihii aan sameynay wax badan ayaanu ka hirgalay runtii xataa waxaa jira hay'ado fara badan oo dalka ka tirsan oo bixiya deeqaha waxbarashada bixiya hay'adaha qaarkood waayada dab waxay bilaabeen in ay mataqaan xadidaan kuliyadaha ay deeqaha ku bixinayaan si ardayda loogu jiheeyo kuliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo wax soo saarka dalka masalan kuliyadaha ay ardaydu ku yaraayeen balse aan isleenahay daraasadiinu iyo macalimiinta iyo hay-adaha waxbarashada qayb ayay ka qaateen inay kor u soo kacaan waxaa ka mid ah kuliyadda waxbarashada oo tusaale yar aan ku siin karo sanadkii 2020-kii tirada guud ardayda ka soo baxday waxay ahayd 397 sanadkii ku xigay 2020-kii 467 gaareen sanadkana dhab ahaantii waxaa dhihi karnaa 2 laab ayay ku dhow yihiin oo ilaa 792 arday ay kasoo baxday marka waxa weeye dareen fiicana ka jira meeshaas sida beeraha oo kale sanadkii 2020-kii 388 arday ay kasoo qalin jabisay sanadkana 511 xanaanada xoolaha oo kale 189 sanadkii 2020 sanadkana ku dhawaad 300 ayaa kasoo qalin jabisay marka ardayda sanadkan haddeerta natiijadooda imtixaanaadka ay maqan yihiin isku diyaarinaya inay xushaan kuliyadaha ay baranayaan waxaan u soo jeedinaynaa inay isku dayaan kuliyadaha muhiimka u ah dalka horumarkiisa iyo mataqaanaa dhaqaalihiisa marka waxaan ardayda u soo jeedinaynaa in kuliyadaha wax soo saarka wadanka gaar ahaan beeraha maxaa la yiraahdaa xanaanada xoolaha kalluumeysiga iyo waxbarashada oo aan raacineyno statistics and planning oo runtii dal hadduu horumar gaarayo qeybahaasna ay aad muhiim ugu yihiin
kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha hay-adda Iftin Foundation Cabdullaahi Maxamed Xasan Black oo warramayay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste haatanna war degdegaan. Wargoor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Baay ayaa sheegaya in galankii dambe maanta uu dagaal cusub ka bilaabay deegaanka goobka Duud ee Buuraay oo fariisiin ay ku leeyihiin ciidanka dawladda Soomaaliya. Isku horimaadka ayaa waxa u dhexeeya kooxda Al-Shabaab oo weerarka goobka Duud oo weerartay aan ilaahay goobka Duud iyo waliba ciidamada dawladda Soomaaliya oo halkaas ku sugnaa. Ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka. Waxaana deegaanka goobka Duud weli laga maqlayaa dhawaaqa rasaas goos goosa. Waana markii saddexaad ee Al-Shabaab ay soo weerarto goobka Duud muddo maalmo gudahood ah. Halka wali dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Haatanna aynu dib ugu noqonno wararka gudaha waddankan Mareykanka. Guddi xeer beegtiya oo ku sugan magaalada Washington ayaa salaasadii ku dacweeyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu si fiican sharci ahaan isugu dayayay inuu dhalinrugo doorashadii 2020-kii ee uu ku guuldareystay si uu awoodda u sii haysto. Tani waa halis sharci ee ku sii kordhinaysa ololaha uu ku doonayo inuu dib ugu soo laabto aqalka cada doorashada 2024-ka. Afareedooda waaweyn ayaa u gudbiyay Jack Smith oo waaxda cadaaladda u xil saartay arrintani kadib markii xeer beegtidu ay muddo bilo ah dhageysanayeen marag furan ay sameeyeen qaar ka mid ah xulafada ugu dhow Trump. Waxyaabaha ay ka xusuustaan sidii isugu dayay iyo weliba sidii ugu guuldaraystay inuu dhalinrogo guuldaradii uu kala kulmay Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamayay, kaasoo noqday madaxweynaha Mareykanka bishii January ee sannadkii 2020-kii. Dacwaddan oo 54 buga ayaa ku eedeynaysa Trump oo hadda da'diisu ay tahay 77 sano inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynayo Mareykanka, ku halis gelinaya xuquuqda dadka kale, isla markaana uu ku hor istaagayo hannaan rasmi ah oo aqalka Kongareesku uu ku tirinayo codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha Biden. Sidoo kale uu ku hor istaagay hannaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano Electoral College-ka ee Kongareesku ku tirinayeen halkaasi bishii January 6-deedii ee sannadkii 2020-kii. Markaas oo 2000 oo ka mid ah taageerayaasha Trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee Capitol Hill-ka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya. Waana markii ugu horreysay taariikhda waddankan ee soo tacnayd 2007-kan sano madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddo xileed kale oo 4 sano halkii uu si nabada ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qofka kale wareegaya. Waxaana la filayaa inuu Khamiista hortago garsoorka, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay uu maxkamadda ka soo muuqdo kiiskan daraadii. Ilaa iyo maantana Trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyey dib doorashadiisii, codka oo la musuqmaasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah awadeed, xataa kadib markii garsoorayaal dhowr ay diideen sheegashadiisa 7 kadib doorashadii 2020-kii. Dacwaddan ayaa sidoo kale Trump ku eedeynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba 6 qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran, kuwaasoo midkoodna aan magiciisa lagu xusin dacwaddan. Waxaana dadkan 4 kamid ah ay yihiin garyaqaanadii la talinayay, iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda, halka qofka lixaadna uu yahay la taliye siyaasadeed oo lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan waa Trump si loo xannibo hannaankii lagu ansixinayay doorashada oo markaasi muujinaysa in Biden uu guulaystay. Waana markii labaad ee Jack Smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xil saartay uu dacweeyo Trump 2 bilood ee lasoo dhaafay. Iyadoo hore uu 4 eedood ugu soo oogay, waxaana uu dacwada ugu ku eedeeyey Trump inuu sifo aan sharci ahayna 2 dukumenti oo sir weyn oo qaran ah uu ku haystay gurigiisa Mar-a-Lago ee ku yaalla gobolka Florida kadib markii uu xafiiska ka tegay halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga Mareykanku farayo. Waxaana garmaqalka dacwadan iyadana la muddeeyey bisha May ee sannadka 2024-ka. Waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadoogaha New York oo uu isaguna Trump ku dacweeyey eeda la xidhiidha in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka Trump Organization si uu u qariyo lacaga $130,000 oo la siiyey haweenay matasho filimaantanka qaawan kahor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sannadkii 2016-kii, taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweenaydaasi aanay ka hadal hal habeen oo uu Trump gogol wadaag la yeeshay 10 sano kahor. Waxaana garmaqalka dacwadan iyadana loo muddeeyey bisha Maarch ee soo socota. Ray ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in Trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga Jamhuuriga oo soo magacaabitaanka cidda ku matalaysa doorashada 2024-ka. mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay cadaalad helayaan maxaabiista ku jira xabsiga dhexe. Hadalkan ayaa ka dambeeyey booqasho xabsiga dhexe ku tegay wasiirka dastuurka iyo cadaaladda Xasan Macalin. Warbixintana waxay noo haysaa wariyahayaga Isaynab Abuukar.
Wasiirka dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballan qaaday in ay heli doonaan cadaalad degdeg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah oo kula hadlay gudaha xabsiga.
Intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad, intiina garsugayaasha ahna waxaad heli doontaan cadaalad. Muddada laga hadlaana 10 sanana maahan, umana dhawaan alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan rabnaa intiinan maanta noor fadhisa ee maxaabiista ee la soo xiray waxaan nahay wasiirka cadaaladda, xeerlaaliyihii guud ee qaranka, taliyihii ciidanka asluubta, iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeenadii kaleeto. Saaki waxaanu nimid waa adinka oo aan waxaan idinkugu nimid markii laydin soo xiray, waxaa laydinku soo xiray oo laydin keen halkan cadaaladda inay sugnaato. Markii meeshaan laydinku hayo waxaa laydinku hayaa inaan cadaalad heshaan.
Taliyaha suluubta Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan ayaa dhowaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed sheegay in muddo 10 sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadi xukumin, loona baahan yahay in arintaasi wax laga qabto.
Marnaya shaqadaasa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaaday cadaalad ha loo sameeyo. Horta arka meeshay ka bilaabanaysaa, waxaa ku jira nin 10 sano xiran, 10 sanana rumaan ah. Way cadaalad intay taalla? Cadaalad ma taalla? Markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon sii fogaanay meesha ayadaa fiirigaa kitaabkiinoo dhan meeshu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna sax wabilaahi tawfiiq.
Wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la-aan ayaa dhinaca kale dafiray hadalkii taliyaha suluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis 10 sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin.
Maalin dhaweyto waxa uu sheegay 10 sano oo rumaanadada ku xiran. Taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo cadaatay 10 sano ma jirto, 10 sano oo rumaana ma jirto. Waxaase jira oo taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xiran ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga 10 sano uga dhiganta. Qof walba su-aala la weydiiyey goormaa lagu soo xiray, magacaaga, maxaa ku xiran tahay, maxkamada ma lagu horgeeyey, muddadii ma dhaaftay, su-aalo noocaas oo kaleeta ah ayaa yaalla. Waxay hor fadhiyaa waa mas-uuliyiintii. Mas-uuliyiintu macnaha waxa waaye waa dadkii laydinka su-aalaya adinka oo la weydiinayey oo la xisaabtamayo. Runtii waxaan haysanaa documentis qof walba meeshaan ku xiran, tafaasiisha uu ku xiran yahay waxa uu yahay waan haysanaa.
Wasiir Xasan Macalin waxaa booqashadiisa xabsiga dhexe ku weheliyey xubno ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud, taliyaha ciidanka suluubta, iyo xubno kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Kulaad naga dhageysanaysaan idaacadda caawiya dunida idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna warna soo gaadhay. Wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa amray in shaqada laga joojiyo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya Khadiijo Aadan Daahir. Go'aankan ayaa la xiriira fadeexada ka dhalatay sida loo xulay gabadha Soomaaliya ku matashay tartanka orodada jaamacadaha adduunka. wasiirka ayaa warsaxaafadeed soo saaray ku sheegay in xiriirka ciyaaraha jaamacadaha Soomaaliya oo ahaa xiriirka magaciisa lagaga qayb galay tartanka oo ka dhacay aqalka amaanilaha dalka Shiinaha aanay wax diiwaangelin ah ka haysan guddida olombikada Soomaaliyeed. Waxaana weli waxaana wasaaradda u caddaatay in Nasra Abuukar Cali aanay ahayn ciyaaryahanada orodada ka tirsan, iyo weliba in Murwa Khadija Aadan Daahir oo ah guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ay samaysay ku tagrifal awoodeed eex, iyo weliba Sumcadil Qaran ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka wasiirka. Wasiirka ayaa faray guddoomiyaha guddida olombikada qaran ee Soomaaliya inuu shaqo joojin degdega ku sameeyo guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Murwa Khadija Aadan Diiriye. Waxa uu sidoo kale ka dalbaday in kulan degdeg ah isugu yimaadaan guddida fulinta olombikada qaran ee Soomaaliya si ay go'aan uga gaaraan galka guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud. Ugu dambeyn, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu waxay caddaynaysaa in hay-adaha garsoorku ay hurgeyn doonto guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud, iyo weliba xiriirkii la been abuuray ee jaamacadaha Soomaaliyeed ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka. Saacadii la soo dhaafay ayaa wararka Soomaaliya waxaa hadhaya muran ku saabsan gabadha ku ordaysay magaca jaamacadaha Soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha dunida oo lagu qabtay amaba lagu magacaabaan ilaahda FISU, kaasoo sanadkana lagu qabtay magaalada Jandu ee dalka Shiinaha. Gabadhaasi ayaa wareegii hore isreebreebka ahaa gashay meel aad u hooseysa. Arrintan ayaana dhalisay su'aalo layska weydiiyey diyaargarowga tartankan ee jaamacadaha. Nasra Abuukar Cali ayaa u oroday si ay taageerayaasha Soomaaliya iyo weliba kuwa isticmaala baraha bulshadu ay ugu yeedheen mid murugo leh, waxaana ay ku dhammaysay orodkii koowaad ee sarafreebka ciyaaraha jaamacadda adduunka FISU ee ka socda dalkaasi Shiinaha. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, dhowaan ayaa la filayaa inuu guud ahaan dalka ka bilowdo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ururka Al-Shabaab, waxaana muuqatay in iminka deegaano ka mid ah dalka ay ka socdaan dagaalo goos-goosa oo horudhac u ah wajiga labaad. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin wajigii hore ee dagaalka looga soo horjeeday Al-Shabaab iyo wajiga labaad ee la filayo inuu dhowaan bilowdo? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan hore Cabdirasaaq Axmed Jindi iyo Axmed Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdirasaaq Jindi.
Xasan Kaafi, waxaan u arkaa dagaalka wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedelha jirin, bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo, laakiin dagaalka waa cusub yahay. Wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saad ula socotaba waa cusub yahay, muddo yar buu socdaa. Wixii khaladaad soo wax waa arki doonaa, laakiin ilaa hadda anigu waxaan arkaa inay haba yaraatay wax dhib ah ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay, meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wajigiisii labaad hadda loo soo galay. Marka saasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan, insha Allah khayraan rajaynina.
Haye Axmed. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wariye Xasan Kaafi iyo V O A iyo Xildhibaan Cabdirasaaq baba salaamay iyo dhegeystayaashaba salaam bacdi. Anay waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farq weyna u dhexeeya. Waa run, waa jiraa, waa bilowday oo waa jiraa, oo dagaalkii waa jiraa, oo ciidamadii waa dhimanayaan, waa aagag badan shaqa ka socota. Laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo, sababtu sidii wejigii hore uu u yaalay uma yaalo. Wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda kaliya ah ayuu ahaa. Hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamada wadamada safka hore ka socda ay ka qaybgeli doonaan, welina sidaanka la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama faltamin, oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahoodi ma ay qaadan. Dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu, hadda hal jiho ayuu xoogaa ka socdaa. Jaadaan dhinacan oo Galguduud oo Shabeelaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa. Jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta. Farqi weyna marka u dhexeeya.
Cabdirasaaq, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed. Adiga maxaad ku caddaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey?
Saaxiibkay Axmed Cabdullaahi, waana salaamaya. Xasan Kaafi, dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa wajigiisii koowaad deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna uu ahaa. Haddana waa ku sii darsantay oo horta dadkii haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka haddaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonnadoodii iyo ikhyaartoodii baa lagu dilay, waad arkayseenay mataqaanaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markay soo rogaal celiyeen shacabka ay ku dileen dad nabadoona, waad arkaysa. Taas macnaheeda marka waxa waaye wejiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka, haddana dadkii baa hogaaminayo. Waxaa kusii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha deriska ah ama frontlineka ah baa kusii darsamay marka, oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida Koonfur Galbeed oo kaleenta iyo Jubbaland iyo meelo fara badan. Marka ani waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayna haddana ay diyaar u yihiin, maxaa yeele dadka deegaanka la'aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin. Inay hogaaminayaanna waxaa daliil u asad u jeedo nabadoonnadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalku ka bilowday lagu laayay. Marka ani waxaan qabaa, waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegay baa dadka deegaanka markii horena hogaaminhayay, haddana dadkii deegaankii ha diyaar u hogaaminahoon sababaheedana sheegay, balaas ciidamada frontlineta ah oo dagaalkii ku soo biiray. Marka sababahaas aan qabaa inay wax muuqdana way biyihiin, ba saasaan rajaynayaa. Marka ani sababahaas aan uga dhigaya mataqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya.
Axmed, waxaa sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab, arrintaas maxaad ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda, wejigii hore iskutashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka Soomaalidu waan isku tashanaysay kan, laakiin taladii dad oo Soomaalida ka banaanka ah lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istaraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya wadamo kale, welina hadda naqshadoodii ma hayno. Sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo. Tii horena wuxuu kale uga bedelan yahay nimankan cadowga ah, xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo. Awal hore dagaalka fool-ka-fool ahaa jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii lagula dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxba lagu gaarsiinayay, laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay banneeyaan meeshii la soo wajahaba banneynayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo samaynayaan. Dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirtaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dadda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdirashaaq.
Xalkani waxaan u arkaa sidoo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Xuumad marar badan uu ku celceliyey, cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno, xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro, oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada ma wey, xal kaleenta ma jiro. Waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro, meel fiicanuna marayaa, guushu waa dhowdahay. Qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdan aniga waxaan qabaa oon aada ugu kalsoonahay, oon aada u saadaalinayaa nimankan waqtigooda inuu gabaabsi yahay. Saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago aynay ama iska cararaan amaba dagaal fool ka fool aanay ba waqti dheer ku qaadan. Dagaal soo rogaal celinna iyo ku dhufo ka carra waqti badan ay soo qaadan kartaa, mushkilad ma leh. Laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato. Waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo, niyad wanaagna lagu galo, dowladda federaalka ah dowlad goboleedo ku garab istaagaan, dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan Shabaab in dalkan looga saaro, rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin, xalka kaasaan u arkaa.
Haye Axmed, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalka horta Ilaahay baa haya, laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guuleysan karo wejiga labaad, labada weji in mid la wajaho, oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan waqtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo. Haddii ay muuqato inaysan diyaar ahayn iskutashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd Soomaalideena reer miyigaay ku dhaanin maayo dhagaar ay ka roontahay, marka hadii ay dhagar wuxu wadeeyeen oo aysan toos shaqada u galeen in laga tashto oo si xoog ah looga tashto tashiga hore lagu socdo waana aaminsanahay hadii tashiga hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan anay kulleeyna ayan waxa ila tahay inay ku qumantahay dawladdu hadii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay wax galayaan yaday diyaar yihiin inay shaqada la caajisina ay dafaf ku soo galaan hadii aysan diyaar ahayn isku tashigii hore lagu laabto sidaas aan u xalka waarka
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jindi iyo axmed cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi qoysta oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabadeed idaacaddayna maraynaya haatan aynu ku wada nasanno codka xasan aadan samatar taas socodkiisa inagu soo gaadhsiinaya xasan aadan samatar ayaana dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idinleeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo. I'm not afraid.